Ժամերը դանդաղ անցնում էին, և անվերջանալի պահերին կապոցներից այս կամ այն ավելորդ բանը դուրս էին բերում և տեղավորում մի այլ բան. Ամենախարխուլ կավախցերին անգամ մարդիկ սրտի կսկիծով էին հրաժեշտ տալիս, քանի որ այդ հնոտիների հետ էին կապված և երազանք, և սեր. Բոլորի նման Գաբրիելը ևս միջորեից հետո թափառում էր իր տան սրահներում. դրանք մեռած էին, ամայի. Ժամեր առաջ Ժուլիետը տնեցիների և տան բարեկամ Մարիզ Գոնզագի հետ արդեն բարձրացել էին լեռը. Քանի որ անտանելի շոգ էր, ֆրանսուհին փափագեց ժամանակից շուտ վայելել լեռնային բարձունքի զով շունչը. Դրանից բացի չէր ուզում խառնվել գյուղացիների վայրի վերո բազմությանը. Գաբրիելը սովորաբար ինչ-որ սենտիմենտալ թեթև ափսոսանքով էր հեռանում նույնիսկ հյուրանոցում կարճատև ժամանակով զբաղեցրած սենյակից. Չէ՞ որ մարդամենուրեք իրենից հետո իր մի մասն է թողնում, իբրև հարազատ հանգուցյալի. Բայց այժմ լիովին անտարբեր էր, սառնասիրտ. պապենական տունը, մանկական հիշողությունների օրժանը, վերջին ճակատագրական ամիսների օթևանը նրա սրտին ոչինչ չեն ասում. Գաբրիելին զարմացնում էր զգացմունքների այդ բթացումը. Բայց փաստը մնում էր փաստ. Միակ բանը, որ փոքրինչ ցավ էր պատճառում, դահնությունների հավաքածում էր. յողոնոլուքում անցկացրած առաջին երջանիկ շաբաթների ուրախությունը. Նորից ու նորից մոտենում էր Ապոլոնին, Արտեմիսին և Միհրին. Փափուկ ձեռքով շոյում աստվածների գլուխները. Ի վերջո թափով շրջվեց դեպի հյուրասրահի դուռը, և տունը իր բոլոր խորհուրդերով տեղի տվեց առհավետ. Այլևս ոչինչ չէր ուզում տեսնել. Բոլոր խոհերը ներծծեց և դռնից դուրս եկավ. Տանձախ կողմում օժանդակ բակում նկատեց մի անսովոր տեսարան. յողոնոլուքի տականքը, որին իրավունք չէր տրված լեռը բարձրանալու, հավաքվել էր այստեղ. Եղերամայրերը, մարգարեակերպ մուրացկանները և թոքից փախած մի քանի անապաստան փսլնքոտներ հուզված խռնվել էին. Ինքնին հասկանալի է, որ Սաթոն զեյթունցի որբուհին նրանց հետ էր. Փոքրաթիվ խմբի մեջ իր բարձր հասակով աչքի էր ընկնում մի անձնավորություն, որի տիրական ուժը չէր կարող չխոստովանել նույնիսկ Գաբրիելը. Դա պառավնունիկն էր, հեքիմ և գրբաց կանանց պարագլուխը. Այդ կին աղասֆերի ծննդյան թվականը գնում կորչում էր անհիշելի ժամանակների խորքերում. Խոժոր դեմքն աչքի էր ընկնում ոչ միայն կիսատ պռատքթով, այլև այն սոսկալի եռանդով, որը նունիկին դարձրել էր կաստայի անվիճելի տիրուհին. Անշուշտ փչոց էր այն պատմությունը, թե նա 100 տարեկան է, նույնիսկ ավելի ծեր. Ինքը, նունիկն էլ, շահադիտական նպատակներով հրահրում էր դրա հավաստիությունը. Ժամանակի հպատակությունից դուրս եկած իր ծերունական դեմքը ցուցադրում էր իբրև ապացույց իր դեղերի զորության. Դեմք, որը հակառակ զրկանքներով լի գոյության չէր խաթարվում. Նունիկն իր ձողանման չոր ազդրերի մեջ մի փոքրիկ սև գար սեղմած, դանակով կտրում էր իր հոտը կորցրած կենդանու կոկորդը. Ինչպես երևում էր, պառավը մորթելու մեջ վարպետ էր. Ձեռքը հանգիստ էր շարժում. Շուրթերը բացվել էին, և պառավի գայլային սարսափելի քթի տակ պսպղում էր երիտասարդական անվթար ատամնաշարը. Դա մի տեսակ չարախինդ բավականության տպավորություն էր թողնում, և Բագրատյանին այնպես զայրացրեց, որ նա դիմեց հավաքվածներին.
«Ի՞նչ եք անում այստեղ, ստոր գողեր!»
Մարգարեներից մեկը խարխափելով առաջ եկավ, ծայրահեղ արժանապատվությամբ և խրատաբար ազդարարեց.
«Արյուն ենք փորձում, պարոն, ձեր ողջության համար!»
Գաբրիելը քիչ մնաց նետվեր խաժամուժի վրա.
«Ումից է գառը գողացել? Չգիտեք, որ ժողովրդի սեփականությունը հափշտակողներին կգնդակահարեն կամ կկախեն!»
Մարգարեն այդ վիրավորական սպառնալիքը լսեց մեծահոգի ներողամտությամբ.
«Պարոն, ավելի լավ է նայիր, թե արյունը որ կողմն է հոսում, սարի կողմը, թե տան»։
Գաբրիելը նայեց. Գառնուկի թանձր արյունը ցայտելով առաջ հոսեց. Հարթ գետի վրա լճացավ. Շրջանաձև բարձրացավ, մինչև ցած ընկան վերջին խոշոր կաթիլները։ Այնուհետև լճակն անշարժացավ։ Կարծես վարան մունքով սպասում էր մեկի խորախորուրդ հրահանգին։ Ահա երեք փոքրիկ լեզվակ անվճռականորեն և կարծես ետ կանչող հրահանգ լսելով, իսկույն առաջ ձգվեցին, քարացան։ Բայց հանկարծ նյարդային մի շիթ օցանման հապճեպ գալարումով նետվեց դեպի տունը։ Խումբը վայրի հուզմունքով աղաղակեց.
«Գոհ ենք, արյունը տուն հոսեց»։
Նունիկը մինչև գետին խոնարվեց արյան լճակի վրա։ Կարծես հոսանքի ձևով և տևողությամբ ճշգրիտ կարող էր իմանալ գիտական արժեք ներկայացնող ինչ-որ գաղտնիք։ Երբ գլուխը կրկին բարձրացրեց, աղավաղված դեմքին նույն չարախին դարտահայտությունն էր, որը և Բագրատյանին զայրացրեց։ Բայց ահա խոսեց ծերունական զարմանալի փափուկ, կարծես ուրիշի պատկանող ձայնով.
«Պարոն, լեռան ժողովուրդը կփրկվի»։
Նույն վարկյանին Գաբրիելը հիշեց այն երկու մետաղադրամը, որ նվեր էր ստացել աղա Ռիֆաատ բերեքեթից և թողել էր տանը։
«Անպայման պետք է վերցնեմ, ափսոս են», մտածեց նա։
Վերադարձավ ամառանոց, դռան մոտ վարանեց, տեղ գնալիս ետ դառնալը վատ նշան է։ Ապա սանդուղքն ի վեր վազեց, մտավ իր սենյակը, տուփի միջից դուրս բերեց ոսկե և արծաթե դրամները։ Ոսկե դրամը պահեց լույսի տակ, սքանչելի մանրաքանդակից հառնեց Աշոտ Բագրատունու հայկական գլուխը։ Իսկ արծաթե դրամի վրա շրջան էր գծում հունարեն գրեթե անվերցանելի փորագրությունը, որի տառերը իրարից չէին զատված. «Առ անիմանալին իմեզ և ի վեր քան զմեզ»։ Երկու մետաղադրամն էլ դրեց գրպանը։ Այգու արևմտյան դարպասից դուրս եկավ առանց ետ նայելու։ Մի քանի քայլ չարած, կանգ առավ, նայեց ժամացույցին, որը մեծամտորեն դեռևս աշխատում էր եվրոպական ժամանակով։ Արևն արդեն կախվել էր դամլաջիքի վրա։ Գաբրիելը ճշտեց ժամն ու րոպեն, երբ սկսվելու էր նոր կյանքը։ Արևը նոր էր մայր մտել, երբ յոթ գյուղի բնակիչները, տոհմերով և ընտանիքներով, ծանր բեռները շալակած, զանազան ճանապարներով, երբեմն էլ մոտակա արահետներով, բարձրացան լեռնի վեր։ Թեև հովտաբնակները չքավոր չէին, բայց շատ քիչ ընտանիքներ ունեին սեփական ավանակներ։ Հաճախ մի կենդանին պատկանում էր երկու ընտանիքի։ Սուեդիայի կամ Անթաքիեի շուկաները գնալիս, ավանակատերերը տանում էին նաև չունևոր հարևանների բեռները։ Իրար օգնելը հինավուրց սովորություն էր։ Ծովի եզրին, Իսլամի եզրին մեկուսի ապրող մուսալերցիները հաղորդակցության ավելի զորեղ միջոցներ չունեին, քանի որ տեղափոխում էին այնպիսի թեթև բեռներ, ինչպիսիք են մետաքսաթելը, փայտե իրերը կամ էլ մեղրը։ Սակավաթիվ եզասայլերը և գրածները միանգամայն բավական էին։ Իսկ այս գիշեր ավանակների միայն մի չնչին մաստ էր սեփական տերերին սպասարկում։ Եղբայրական զգացմունքից մղված, գյուղացիները Պատվելին Օխուդյանի աղքատ համայնքին թամբով և սարքով տրամադրել էին 150 ուժեղ գրաստ։ Գաբրիելը, սայլուղու շեղ եզրին կանգնած, նայում էր իր մոտով տնքալով անցնող խմբերին, որոնք բեռների ծանրության տակ կռացել էին մինչև գետին։ Թմրության կարճատև նոպաների ժամանակ ցնցվում էր, շարունակում ընդունել թշվառության շքերթը։ Հյուսիսարևելքում Ամանոսի գահավեժ, գորշ և լերկ ժայռակույտերի ետևից ծակեց բրունցքի պես ամուր սեղմված, անհավատալիորեն մետաղակերպ մի լուսին։ Նկատելիորեն մոտենում էր, կպած չէր երկնակամարին։ Սև հեռաստանները հետս-հետե պարզվում էին։ Գաբրիելի համար երկիրն այլևս նույն հաստատուն հանգրվանը չէր, այլ տիեզերքում հոլովվող մի փոքրիկ սայլ, որպիսին և է իրականում։ Այդ լուսապայծառ տիեզերքը ծավալվում էր ոչ միայն արձանադեմ լուստի ետևում, այլև իջնում էր մինչև հովիտը, զովությամբ լցնում նիրհող երկրի բոլոր շեղքերը։ Լուսինն արդեն կտրել անցել էր երկնքի կեսը, բայց Բագրատյանի մոտով դեռևս անցնում էին տնքացող բազմությունները։ Տեսարանը շարունակ նույնն էր մնում։ Առջևից գնում էր ընտանիքի հայրը, խոժոր, մահակը ձեռքին, բեռը շալակին։ բարկացայտ կանչեր, լացակումած պատասխաններ։ Կանայք բեռների տակ երերում էին, կռանում մինչև գետին։ Միաժամանակ պետք է հետևեին, որ այծերը չփախչեն։ Բայց եվ այնպես, չնայած բեռների ծանրությանը, երբեմն այստեղ այնտեղ փայլատակում էին դեռատի աղջիկների աչքերի կայծակները, պորտկում էր նրանց կենսաթրթիր ծիծաղը։ Գաբրիելը վախեցած սթափվեց վարկենական նինջից։ Ներքևում ծայր առավ մանկական համատարած լացուկոց։ Հարյուրավոր երեխաներ վայնասուն բարձրացրին։ Կարծես բոլորն էլ հանկարծ նկատեցին իրենց ծնողների բացակայությունը։ Դրան հաջորդեցին առավ կանանց բարձրաձայն կշտամբանքը և դժգոհ քրթմնջոցը։ Բայց դրանք ոչ թե լքված երեխաներ էին, այլ յողոնոլուքի, ազիրի և բիթիասի կատուները։ Կատուն ունի 7 հոգի, իսկ ամեն հոգին ունի իր ձայնը։ Այդ պատճառով էլ կատվին պետք է 7 անգամ սպանել, որ սատկի։ Այս իմաստությունը Սաթոն վաղուց էր իմացել Նունիկից։ Իրականում յողոնոլուքի, ազիրի և բիթիասի կատուները իրենց տերերի գաղթի հանդեպ մնացին միանգամայն անտարբեր։ Չէ՞ որ կատուն իր 7 հոգով ծառայում է տանը, ոչ թե մարդուն։ Այդ լացը թերևս նրանց սիրո անկաշկանդ ազատության ուրախ խմբերքն էր։ Սակայն շները իրոք տառապում էին։ Սիրիական գյուղերի վայրենացած շներն անգամ մարդկանցից չեն հեռանում։ Նրանք չեն կարող վերադառնալ իրենց նախկին վիճակին, որի մեջ են աղվեսը, շնագայլը, գայլը։ Եթե այդ շները վայրենացել են նույնիսկ անհամար սերունդների գոյության ընթացքում, միևնույն է, դարձյալ մնում են քաղաքակրթության վտարված սպասարկումներ։ Կարոտից տանջվելով դարան են մտնում մարդկանց բնակավայրերի շուրջը, ոչ միայն մի կտոր ոսկոր մուրալու, այլև նախկին ստրկությանը, մոռացված ծառայությանը անցնելու հույսով։ Գյուղերի վայրենացած շներն ամեն ինչ գիտեին։ Դամլաջկի ապաստարանի տեղը գտել էին։ Հասկանում էին նաև, որ ի տարբերություն գյուղական ճանապարհների, հանգրվանի մուտքն իրենց համար խստի վարքելված է։ Մոլորված և հուսահատ նետվում էին արգելված լեռնի վեր, փորսող տալիս ցածրիկ թփուտների միջով, մրտենիների և մաթուզենիների տակ գալարվում օձերի պես։ Շներից ոչ մեկի մտքով չեր անցնում այն փրկարար գաղափարը, թե կարելի է գնալ մահմեդական մոտակա գյուղերը, ոսկոր հայթայթել Չալխանում կամ այն Երաբում։ Մնացին կապված անհավատարիմ ժողովրդին, որը հեռացել էր բոլոր բնակավայրերից։ Նրանց հոգիները մորմոքում էին վայրի ցավից, սակայն ոչ մեկը չէր հանդգնում արձակել իր միավանք հաչոցը, որը վաղուց է զրկված ընտանի շան լեզվի մշակված ճկունությունից և հարուստ բառապաշարից։ Նրանց հոգու ամբողջ տագնապը բարձրացել, լցվել էր աչքերի մեջ։ Գաբրիելը ամենուրեք մթության մեջ տեսնում էր այդ շների զմայլված աչքերում վառվող կանաչ կրակը։ Նայում էին, բայց չէին հանդգնում անցնել կախարդական շրջագիծը։ Լուսինը չքացավ Մուսա լեռան թիկունքում։ Տիեզերքին դերքից ծիլ արձակեց մի դալուկ զեփյուռ։ «Բոլորն արդեն վերևում են», մտածեց Գաբրիելը, որի մոտով վերջին ընտանիքն անցել էր ավելի քան մի ժամ առաջ։ Բայց դա գիշերային դիտակետից չէր կարողանում հեռանալ։ Հոգնած էր, թե կարիք էր զգում առանձնանալու։ Չգիտեր, թե այնուհետև իր ամբողջ կյանքում մի անգամ էլ կկարողանար լինել ինքն իր հետ։ Արդյոք այդ մենությունը միշտ էլ չի համարել երկնքի մեծագույն շնորը։ Կես ժամ գերերկրային խաղաղության առաջ իր սիրտը բացելուց հետո Գաբրիելն ուզեց արագ բարձրանալ հյուսիսային դիրքերը, հսկել խրամատներ փորելու աշխատանքը, շտապեցնել։ Մեջքը կաղնու բնին հենած ծխում էր։ Հանկարծ մթության միջից դուրս լողաց մի ուշացած ուղևոր։ Գաբրիելը սմբակների ձայն և գլորվող քարերի աղմուկ լսեց։ Ապա տեսավ մի լապտեր, մի տղամարդ և ծանրաբեռ մի ավանակ։ Ամեն մի քայլն անելիս խեղճ կենթանու մեջքը երկտակվում էր։ Բայց թե մարդու մեջքին էլ մի ահագին պարկ կար, որը նա երկու րոպեն մեկ փնչալով գետին էր դնում։ Գաբրիելը դեղագործին ճանաչեց միայն այն ժամանակ, երբ պարկը թմբաց իր ոտքերի մոտ, Գրիգորի դեմքն այլայլված էր։ Մանդարինյան անտարբեր դիմակը վեր էր ածվել բարբարոս ծամածռության։ Քրտինքը ողոր կայտերից ցած էր հոսում, լցվում այծային երկար մորուքի մեջ, որն անշունչ վեր ու վար էր ճոճվում։ Դեղագործը կարծես տարապում էր ուժեղ ցավից, կորացնում ուսերը։ Գաբրիելը զգացնել տվեց իր ներկայությունը։
«Դեղորայքի պարկը կարող էիք ուղարկել մերոնց միջոցով. ի՞նչ կարիք կար դեղատան եղած շեղածը մեն-մենակ շալակելու»։
Գրիգորի շունչը դեռևս տեղը չէր եկել։ Այնուհանդերձ կարողացավ իր խոսքին տալ արհամարական երանգ.
«Սա դեղորայքի հետ ոչ մի առնչություն չունի. դեղորայքը քանի ժամ առաջ եմ ուղարկել»։
Գաբրիելն արդեն նկատել էր, որ թե ավանակը և թե դեղագործը բեռնավորված են միմիայն գրքերով։ Չգիտես ինչու դա զայրացրեց Գաբրիելին, և սա իսկույն ցանկություն զգաց Գրիգորին փոքրինչ ծաղրելու։
«Ներեցեք մոլորությանս համար, դեղագործ, արդյոք սա ձեր ամբողջ պարենն է»։
Գրիգորի դեմքը հանդարտվեց, աչքերն անտարբեր գանվեցին Գաբրիելին։
«Այո, Բագրատյան, սա իմ պարենն է, բայց դժբախտաբար ոչ լրիվ»։
Հազին օպան ծերունուն ցնցեց։ Նա նստեց Գաբրիելի կողքին, վիթխարի թաշկինակով սկսեց սրբել քրտինքը, մթնշաղը պսպղում էր։ Ավանակը իքսաձև ոտքերով տխուր և գլխիկոր կանգնել էր կածանի եզրին։ Անցավ մի քանի րոպե։ Գաբրիելը զղջաց իր անպատշաճ կատակի համար, բայց Գրիգորի ձայնի մեջ կրկին հնչեց սեփական վսեմ գերազանցության շեշտը։
«Գաբրիել Բագրատյան, դուք իբրև Փարիսի գիտնական, և ես իբրև Յողոնուլուքսի դեղագործ, օգտվել ենք բոլորովին տարբեր աղբյուրներից. այսուհանդերձ կան բաներ, որ ձեր գիտելիքների սահմաններից դուրս են, իսկ ինձ ծանոթ են. այնպես որ հազիվ թե լսած լինեք գերապատիվ Գրիգոր Նազյան զացու ասույթը և հեթանոս Թերթուլյանոսի պատասխանը»։
Ինչ կա զարմանալու, եթե Գաբրիելը ծանոթ չէր Գրիգոր Նազյան զացու ասույթին։ Այդ մարդու գոյությունը հայտնի էր միայն ու միայն դեղագործին։ Իրեն հատուկ անշփոթ եղանակով սկսեց պատմել դեսից դենից, թեև հոգևոր հայր Թերթուլյանոսին համանուն հեթանոսի հետ շփոթելը պարզապես վրիպում էր։
«Մի անգամ գերապատիվ Գրիգոր Նազյան զացուն իր մոտ ճաշի էր հրավիրել նշանավոր հեթանոս Թերթուլյանոսը»։ «Բագրատյան, մի սարսափեք, սա հակիրճ և խորիմաստ պատմություն է»։ Խոսում էին լավ բերքից, հիասքանչ ցորեն հացից, որ հենց այդ ժամանակ ուտում էին. սեղանին ընկել էր արևի մի շող. Գրիգոր Նազյան զացին հացը ձեռքն առավ և Թերթուլյանոսին ասաց. «Հյուր բարեկամ, մենք որքան երախտապարտ ենք արարչին իր գաղտնիքների համար. այս անուշահամ հացը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ արեգակի այս դեղին ճառագայթը, որը դաշտում փոխակերպվել է, դարձել ցորեն. Սակայն Թերթուլյանոսը ոտքի ելավ, գրադանանից բերեց բանաստեղծ Վիրգիլիոսի գիրքը և Գրիգորին ասաց. «Եղբայր իմ, եթե մենք հացի համար Աստծուն պետք է գոհություն հայտնենք, ապա դրանից առաջ պետք է նրան փառաբանենք այս գրքի համար. նայիր, այս գիրքը փոխակերպված լուսահորդ ճառագայթն է մի այլ արևի. այդ արևը շատ ավելի վսեմ է, քան այս արևը, որի ճառագայթները մարդ կարող է տեսնել սեղանին»։
Քիչ անց Գաբրիելը տխուր կարեկցանքով հարցրեց.
«Ապա ձեր ամբողջ գրադարանը, դեղագործ Գրիգոր»։
«Սա թերևս մի չնչին բեկորն է միայն»։
«Գրքերը թաղել եք հողի տա՞կ»։
Գրիգորը շեշտակի վեր կացավ ինչպես վիրավորված հերոսը։
«Չեմ թաղել, գրքերը հողի տա՞կ մեռնում են. թողել եմ այնպես, ինչպես որ կային»։
Գաբրիելը վերցրեց լապտերը, որ դեղագործը մոռացավ գետնին։ Արդեն լուսանում էր, և Գրիգորը չէր կարող թաքցնել իր դեղնած, անտարբեր այտերի վրայով հոսող արցունքները։ Գաբրիելը շալակեց ծերունու գրքերի պարկը։
«Դեղագործ Գրիգոր, արդյոք հավատում եք,
որ ես ծնվել եմ Մաուզերյան հրացանի, փամփշտակալի և խրամատի համար։ Չնայած Գրիգորը մի քանի անգամ առարկեց, բայց Գաբրիելը գրքերի հսկայական պարկը հասցրեց հյուսիսային լեռնաթամբը։